Ese queremos informar e opinar. Mesturar información e opinión é o que adoitamos facer cando falamos con persoas de confianza. O problema é que moitas veces nos medios de comunicación mesturas a opinión coa información e temos que facer o esforzo de separar os feitos das opinións. Esta falta de honestidade dalgúns medios de comunicación é a que temos que evitar cando escribimos con ben dicir aquilo que pensamos, sempre de boas maneiras, para non enganar e para que ninguén se confunda. A pesar do que acabamos de dicir, na fase 4 veremos que hai un tipo de artigos nos medios de comunicación nos que se pode mesturar a información coa opinión, os artigos de opinión e os editoriais.